La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre taxarea marilor averi. Este un trend în gândirea europeană și nu numai, acela al înăspririi selective a fiscalității. În România s-a discutat despre taxarea sau despre impozitarea marilor averi. În egală măsură se discută mult în Franța, s-a discutat în Statele Unite ale Americii. Este o temă de dezbatere în Rusia. După cum vedeți, foarte multe țări sunt integrate în acest discurs, în această polemică, ce facem pentru echilibrarea bugetelor cu marile averi. Discutăm despre această nouă modă împreună cu domnul Teodor Brateș, doctor în economie și senior editor Economistul. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Și vă propun un subiect foarte delicat, pentru că are priză la public, chiar dacă de multe ori este greu de înțeles, dar prinde, pentru că pare așa o haiducie în spiritul unei justiții sociale, în sprijinul unei mai corecte redistribuiri a avuției națiunii. Dar, pentru început, vreau să vă întreb, este cu adevărat o discuție care se poartă în contextul unei crize? Pentru că în America, în Franța, chiar și în România, s-a spus, este un medicament amar, dar necesar. Și dau exemplu Franței, pentru că acolo propunerea făcută de Hollande este suprarealistă aproape, 75% impozitare, atenție, 75% impozitare pentru cei care câștigă mai mult de 1 milion de euro pe an, 45% impozit pentru cei care câștigă mai mult de 150 de ani. Dar aceste măsuri știi că au fost respinse.
De Curtea Constituțională, au și Curtea Constituțională.
Dar președintele francez insistă în continuare, l-am auzit pe ministrul de finanțe, jumătate român.
Da, originar din România. Da.
Tatăl este un mare sociolog în
Serge
Franța.
Moscovici,
Moscovici, care la Davos a spus că în continuare se vor lupta pentru această măsură.
Da. Sigur, asta poate fi abordată din mai multe unghiuri de vedere. Unghiul de vedere politic, unghiul de vedere economic, unghiul de vedere social, unghiul de vedere etic, poate chiar și religios. E o treabă complicată. Nu știu în ce măsură o să fiu în stare să descălcesc câte ceva din ea. Dar sunt câteva repere. După mine ar trebui luate în considerare pentru a evalua corect situația și măsurile care sunt preconizate într-o țară sau alta. În primul rând, să spunem în ce măsură o supraimpozitare sau o impozitare specială, procente ridicate, ar fi în avantajul bugetelor naționale. După părerea mea, nu este vorba aici de un profit bugetar sau de venituri bugetare substanțiale. În Franța este vorba de 1500 de persoane care
câștigă peste 1 milion de euro.
Câștigă peste 1 milion de euro.
Care declară. Că pot câștiga peste 1 milion
de euro. Bine, asta e valabil peste tot.
Tot altceva.
În Franța. Sigur, evaziunea fiscală este prezentă peste tot, în proporții mai mari sau mai mici, dar la noi consistent. Deci, s-ar obține ceva în casări bugetare, dar la nivelul general, bugetului, ponderea astora nu este prea...
Dar este consistentă când vorbim despre cei care au peste 150.000 de euro pe an.
Da, dar cu totul
impozitare altceva, 45%.
45%. Să știți că și în România a existat impozitare cam la nivelul ăsta aproximativ 40% ceva. Nu e ceva neobișnuit. Așa, gândiți-vă cât este CSE-ul dacă adunăm ce plătesc angajatorii și la care se adaugă ce plătesc angajații. Nu e foarte departe de această cotă, nu? Prin urmare, nu e ceva neobișnuit. Este vorba ce depășește jumătate, ce depășește 60% și așa mai departe. Acolo procentajul este uneori de speriat, așa.
Este descurajator.
În Suedia, nu știu dacă e descurajator. Deși în Suedia nivelul acesta a fost depășit și n-aș putea spune că în Suedia se trăiește rău. Așa, și...
A fost un model Suedia.
A fost. Și eu zic că în mare măsură mai este. Dar, în sfârșit, prin urmare, chestiunea asta cu bugetul e relativă, nu e cea mai...
Și atunci care ar fi miza acestor discuții?
Eu cred că este o miză socială. Pentru că tema aceasta a redistribuirii resurselor unei țări și sub forma intervenției bugetului public are, în cazul marilor averi, că despre asta discutăm, nu discutăm despre clasa medie, despre averile mai modeste, adică veniturile mai modeste, că de fapt nu de averi, ci despre venituri este vorba și e foarte important și...
Păi da, ce impozităm? Veniturile sau averea? Munca sau averea?
Veniturile. E vorba de impozitarea veniturilor. Că alea, dacă într-un an ai avut venituri peste 1 milion de euro, alea vor fi impozitate sau nu vor fi impozitate. În orice caz, există intenția de a fi impozitate la 75%. Ce se întâmplă chiar și marile averi? Oricât de, cum să vă spun, inventiv, oricât de mare capacitate de risc are investitorul și așa mai departe. Până la urmă, substanța economică a ceea ce realizează el se obține prin contribuții numeroase, nu? Așa. Este greu de identificat uneori care sunt contribuțiile individuale, ținând seama de existența societăților pe acțiuni cu foarte mulți acționari sau alte forme acestea de organizare a activității economice și financiare. Dar nu se pot obține milioane de euro numai prin contribuție proprie, decât doar să ai o tiparniță acasă sau undeva ascuns și să produci euro, nu? Ceea ce este de acum un caz penal de foarte mare gravitate. Ceea ce înseamnă că nu se întâmplă și lucruri în acestea. Deci este vorba de o contribuție importantă. Apoi este vorba de categoria aceasta a consumatorilor, pentru că nimeni nu produce pentru stoc, nu? Sigur, sunt necesare niște stocuri pentru desfășurarea normală a procesului de producție, dar produci ca să vinzi. Și cum se formează prețurile pe piață în jocul cereri și oferte, trebuie să ții seama în foarte mare măsură de cererea solvabilă. Adică trebuie să existe oameni cu banii adecvați ca să cumpere produsele. Producția nu... Producerea PIB-ului, ca să zic așa, nu reprezintă opera unui număr foarte mic de persoane cei mai bogați, adică cei care au veniturile cele mai mari. Asta reprezintă o contribuție colectivă, națională și uneori chiar internațională, dat fiind spațiul de manevră, de acțiune al companiilor multinaționale. Prin urmare, trebuie să ținem seama și de aceste realități, care sunt și economice, dar sunt și sociale. Și apoi mai intervine și elementul etic. Pentru că, știți, în ultima vreme se vorbește foarte mult despre responsabilitatea socială a companiilor, de pildă. Adică sunt și la noi cazuri din acestea, când, începând cu operă filantropică, operă caritabilă, nu? Care uneori este chiar... remarcabilă această operă, nu? Pentru sprijinirea persoanelor defavorizate, persoanelor vulnerabile și așa mai departe. Deci toate aceste elemente ale unei responsabilități sociale devin proprii companiilor, inclusiv a companiilor multinaționale, iar oamenii cu venituri foarte mari sunt strâns legați tocmai de aceste activități de foarte mare amploare.
Exista anul trecut o propunere, a fost un proiect respins pentru taxa de solidaritate.
Da.
Este un proiect avansat de UNPR.
Exact.
Și care vorbea tot așa despre impozitarea averii afișate peste 450.000 de euro. Ce înseamnă averea afișată?
Adică averea care este, cum să spun...
Casă, mașină...
Da, care este văzut tuturor. Ca să zicem așa, văzut tuturor. Adică era un fel de taxare opulenței.
Cum se demonstrează asta?
Da, eu cred că nu era o chestie bine cugetată, așa. Și în general, treaba aceasta, sistemul de impozitare a marilor venituri, despre asta e vorba și nu marilor averi, că nu se impozitează decât ceea ce e în exercițiu fiscal respectiv. Sau dacă sunt restanțe, dar nu e vorba de acumularea tuturor averilor. Chiar vă spuneam înainte că este celebră replica aceea, da, sunt foarte bogat, dar nu mă întreba cum am făcut primul milion de dolari. La noi lucrurile sunt mult mai complicate aici. Aș îndrăzni să spun că responsabilitatea socială a multor oameni cu venituri consistente o putem defini prin obligația lor de a restitui o parte din banul public furat.
Știți că tot înainte discutam lucrul, acesta se întâmplă în România, s-a întâmplat cam peste tot în lume.
Da.
Exact o anumită categorie rămasă în istorie ca baronii jafului în Statele Unite ale Americii, da, la începutul secolului 20, oameni care s-au îmbogățit, sunt și filme acum care se fac despre acea perioadă, oameni care s-au îmbogățit ca în vestul sălbatic.
Da.
Adică la noi totuși este o minimă reglementare, este o aparență.
Sunt alte proporții.
Da, acolo a fost,
sunt alte proporții, dar să știți că sunt și la noi cazuri bine cunoscute și unele chiar probate de oameni cu venituri foarte mari care sunt vinovați, hai să nu zicem penal, dar măcar sunt datori restului de concetățeni, restului de populație, cu o anumită sumă mai consistentă, pentru că, de fapt, izvorul acestor venituri n-a fost altul decât banul public.
Da, dar aici este o altă problemă. Ce facem cu averea pe care nu o pot dovedi? O impozităm sau se confiscă?
Există și impozitul pe proprietate, care la noi este infim. Și există și o rezistență foarte mare în legătură cu area de cuprindere a acestui impozit și cu cuantumul impozitului. Spre deosebire de alte țări unde impozitul pe proprietate nu este deloc de neglijat. Asta e altă temă. Deocamdată se discută despre această impozitare mai mare a venitului. Aici toată tema asta se leagă și de tipul de impozit, cu cota unică și cu impozitul progresiv, pentru că nu poți să iei o asemenea măsură, după părerea mea, făcând abstracție de restul sistemului fiscal, de restul sistemului de impozite și taxe. Aici trebuie să existe o anumită corelare, trebuie să existe o anumită concepție unitară. Ori, ce asistăm noi de foarte mulți ani? La o abordare pe felii și uneori foarte limitate, foarte mici, a sistemului de impozitare. Acum este intenția, măcar lucrul ăsta se facă, să se adune într-un act normativ tot felul de reglementări astea care nu mai știi de unde să le apuci în legătură cu sistemul de taxe și impozite. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu poți să nu ții seama de factorul timp. Această impozitare suplimentară nu este considerat ca o măsură care nu are un termen limită. Adică e vorba de ceva care să fie pe o perioadă relativ scurtă,
ca o măsură excepțională pentru vremuri excepționale.
Exact, așa. Dar și treaba aceasta trebuie corelată cu restul sistemului de impozitare. Pentru că vrând să asigur echitatea acestui sistem, eu zic că nu trebuie să ne ferim de acest termen de echitate. Chiar dacă el ne amintește de niște vremuri nu tocmai faste, trebuie și asta ținut seama. În principiu, după mine, care n-ar trebui să ne lepădăm, ar fi următorul. Dom'le, să nu impozităm din ce în ce mai mult la din ce în ce mai puțin, ci să impozităm din ce în ce mai puțin la cât mai mulți. Ori există în țara noastră sectoare imense, nefiscalizate. În primul rând cel din agricultură. Care
va fi fiscalizat. Agricultura, piscicultura.
Să vedem cu ce rezultate, pentru că este ceva extraordinar de greu de făcut pe departe. Iar apoi, haideți să mai discutăm o chestiune esențială. Mari venituri s-au obținut pe seama evaziunii fiscale.
Da, aici este o zonă despre care toți vorbesc și pe care nimeni nu o rezolvă. Este un fel
să
de fată morgană.
Sunt țări unde lucrurile acestea s-au pus la punct.
Adică, păi da, și Bulgaria ne-a luat-o înainte.
Păi tocmai
și Bulgaria ne-a luat-o înainte.
Aici nu este vorba de eradicarea totală.
Nu, evident că nu se poate. Coborârea procentului.
Este vorba de a limita cât mai mult această evaziune. Dar hai să luăm cel mai simplu exemplu. Vedeți covrigăriile astea care s-au mulțit. Poate unul să spună unui telespectator, vulgarizăm, fiind vorba de o temă atât de savantă. Dar de acolo pornesc lucrurile. De la treburile astea cotidiene, banale. Cine a primit un bon fiscal pentru un covrig care l-a cumpărat? chiar dacă i-ar da bonul fiscal cineva, ar zice, domnule, ăla e nebun, covrigarul respectiv. Vă dați seama, aici este vorba de milioane de covrigi care se vând nefiscalizați pe zi în București.
Milioane?
Păi milioane, n-ați văzut că nu cumpără nimeni un covrig. Cumpără acolo un pachet, e adevărat, să vinde în condiții relativ civilizate, dar cine a dat bon fiscal pentru asta?
Nu se dă.
Așa. Spune, domnule, e foarte complicat pentru fiecare covrig. Nu-i nimica. Pregătește-ți bonurile astea, că știi cam care este nivelul vânzărilor și orare, pentru că nu se vinde așa, nu se fac cozile acestea toate orele zilei, ci în anumite perioade, când pleacă oamenii de la serviciu, studenții, când înainte intră la cursuri și mai departe. Dar nu sunt sume chiar neglijabile astea.
Evident că nu sunt.
O să mă înjure covrigarii pentru că am spus așa ceva, dar cum să spun, este în interesul societății că, domnule, dacă eu plătesc impozite, sunt un contribuabil cinstit, tu de ce să mă fraierești pe mine?
Da, totuși, cred că marea problemă nu este aici. Marea problemă este în agricultură, în comerțul cu cereale, cu produse accizabile. Cred că acolo este marea problemă.
Și acolo, dar cum să spun?
Flori din Olanda.
Pic cu pic se face mare, știți? Este atât de extinsă pe o asemenea suprafață.
Este o pandemie deja.
Așa, evaziunea fiscală, încât haide să pornim de la lucrurile simple și ați văzut vreo amendat vreun covrigar, că tot mă leg de aceștia, deși săracii nu sunt cei mai mari evazioniști, dar pentru că nu a dat bon fiscal.
Dacă ați vorbit despre echitate, vreau să vă întreb ceva, revenind la acest aspect etic. Sunt economiști și am citit opiniile lor care văd această opțiune, care este pe masa aproape tuturor guvernelor care se află în criză, impozitarea marilor averi.
Marilor venituri.
Și vorbesc despre un fel de amendă, până la urmă, da. Un fel de amendă care se oferă celui care are talent antreprenorial, celui care are chipzuință, celui care are un volum sau este capabil de un volum de muncă.
Da, mă bucur că
pentru finanțarea celui care are un job, care este neglijent, care nu se prea întrebuințează și așa mai departe.
Da, dar cum să vă spun, nu trebuie condamnați bogații, dimpotrivă.
Să nu diabolizăm.
Așa, dar sunt bogați și bogați.
Evident.
Avem de-a face și cu oligarhi. Trebuie să ținem seama de fiecare caz în parte, pentru că sunt situații și situații.
Surse. Da, și când se oferă o lege, se oferă pentru toți.
Da, se oferă pentru toți, dar temeiurile acestei legi nu sunt, cum să vă spun, haide să-i ucidem pe bogați. Temeiurile sunt cele despre care am discutat până acum, sau motivația unei asemenea legi. Adică sunt lucruri dezirabile. Că unii consideră asta, eu știu, ca un atac împotriva bogaților, ca o altă formă a luptei de clasă, sau cum vreți dumneavoastră să o numiți.
Haiducie.
Este cu totul și cu totul...
Sau taxa Robin Hood mai era.
Și asta, da. Deci este cu totul și cu totul altceva. Sunt motive, până acum tocmai despre asta am discutat, care îndreptățesc o impozitare diferențiată și, bineînțeles, că este și... zica la cer, că unde nu e nici Dumnezeu nu cere, dar acolo e. Și este și ca un rezultat al unei producții sociale, ca să zic așa, unei contribuții de masă unor colective la obținerea acelor venituri și în consecință acest sentiment al responsabilității sociale trebuie să se manifeste, pentru că până și marile companii multinaționale care sunt promotoare ale acestui concept și-au dat seama că într-un fel sau altul ceea ce investesc în calitate de responsabil social se întoarce și asupra veniturilor lor.
Bine, aici este și mult PR.
Este adevărat.
Este o chestiune care ține de imaginea companiei atunci când ea se dovedește a fi responsabilă.
Dar dacă imaginea este bună pe baza unor fapte reale, ce e rău în asta? Nu e absolut nimic rău, nu? O imagine bună înseamnă poate profituri mult mai mari, poate și un procentaj mai mare în aceste profituri pentru acțiuni.
Vă gândiți cumva la Petrom?
Nu știu, n-aș vrea să vorbesc despre anumite firme pentru că nu au plătit publicitate pentru mine.
Dar vreau să vă întreb ceva. Într-o perioadă de criză, și asta este altă chestiune foarte complicată, într-o perioadă de criză, este binevenită această taxare? Și aș vrea să revenim la cazul României. Spre exemplu, impozit de 3% pentru micro-întreprinderi.
Da.
Impozit de 60% în sectorul energetic pentru veniturile rezultate în urma dereglementării. Ar mai fi o supraimpozitare pentru bugetarii care au peste 4.000 de lei.
Da, da, da.
Este un proiect al premierului. Dar aici pare cu totul o altă discuție. Sau pentru pensii care depășesc 4.000 de lei. Aici este altă discuție. Dar într-o perioadă de criză, când economia privată este oricum sufocată, este pusă să fie excesiv de competitivă ca să reziste pe piață, probabil se fac și restructurări. O taxare suplimentară are un rol pozitiv pentru societate, negativ
acum,
pentru...
depinde și cuantumul acestei, așa, și cum este
respectivă.
Ea, această impozitare, cum să spun, pusă pe categorii, pe o anumită scară. Dar nu uitați că s-a spus și s-a spus cu dreptate, cu temei, că cea mai mare povară a crizei o poartă totuși majoritatea covârșitoare a populației, oamenii cu veniturile mai mici, persoanele vulnerabile și așa mai departe. E, această impozitare ar însemna preluarea a ceva din povara asta și de către persoanele cu venituri foarte mari. Și ne întoarcem la echitate. Nu ar sărăci dacă într-o perioadă bine determinată, nu? Ar plăti aceste impozite.
Mai este o chestiune. Și amintesc și știți cu siguranță toate discuțiile care au apărut în presă despre firmele care vor să migreze în Bulgaria.
Da.
Pentru că acolo este un mediu ceva mai propice business-ului. Noi suntem și funcționăm într-o lume foarte globalizată. Este foarte ușor să ai domiciliu fiscal cine știe unde.
Paradisul.
Da, unde îți convine mai mult. E bine, s-a discutat iarăși și despre plecarea Nokia. Cu siguranță că noi știm că Nokia este într-o situație foarte dificilă, că este un perdant al
competiției,
aproape a ieșit de pe piață. Este o companie care abia supraviețuiește. Își vinde sediul central pentru a supraviețui aici. Vedem ce se întâmplă cu Philips, la fel sunt companii mari care încep să vândă din business pentru că nu pot să-l mai întrețină. Dar revenind la cazul României. Noi funcționăm pe o piață. În momentul în care marile averi se taxează, în momentul în care apar impozite suplimentare, mai ales, repet, într-o perioadă de criză.
Da.
Nu este foarte ușor ca o multinațională să migreze către, nu știu, Bulgaria,
dar să știți că
către
asta
zona
se întâmplă,
din nordul
dar asta
Africii.
Asta nu e legat neapărat de criză. Această migrație este continuă. Este continuă.
Bine, acum să contribuim și noi. La asta mă referam.
Da, să știți că Nokia n-a plecat că aici este împovărată de impozite. N-are nicio legătură cu treaba asta. Iar dacă te duci acolo în Bulgaria să faci afaceri și acolo te lovești de dimensiunile pieții, de cererea solvabilă a populației și mai departe, dacă ai investit acolo fără cap, poți să pierzi banii aia, cum spun, foarte ușor. Adică nu este vorba că în perioada de criză nu se mai fac investiții. Dimpotrivă, investitorii strategici, tocmai în perioada de criză, fac cele mai mari investiții, pentru că știu că vor avea profituri considerabile peste un an, peste doi,
așa
peste
este, și
10.
Și sunt companii care au înregistrat și... în an de criză profituri pe care nu l-au înregistrat în ultimii 20 de ani.
Pe de altă parte, deci, iarăși, pledoarea mea este pentru o abordare nuanțată și legată de caz cu caz. Pentru că nu există pericolul acesta de a alunga investitorii în condițiile în care e un impozit mai mare. Vedeți și cum se întâmplă cu investițiile străine. S-a spus că investițiile străine sunt foarte mult influențate de fiscalitatea ridicată la noi, ceea ce nici nu este adevărat, apoi de factor politic și așa mai departe, ori față de anul 2011-2012 constatăm o creștere a investițiilor străine directe, nu foarte consistentă, dar o anumită creștere. Oamenii investesc pentru că au un minimum de garanții că banii aceia vor dospi, vor face pui.
Așadar, pentru că suntem pe final, orice discuție legată de taxarea marilor averi sau marilor venituri este o discuție extrem de complicată.
Exact.
Este greu de purtat la televizor pentru că este mult, mult de discutat. Sunt foarte multe laturi ale acestui subiect, dar câteodată este discutată fără să fie prea bine explicată, mai bine prezentată, tocmai pentru că este un scop politic.
Da.
Și atunci când cauți electorat, demonstrezi electoratului că tu te gândești la el, jupuindu-i pe cei foarte bogați, care oricum sunt niște lupi care au dat în stână. Din păcate, așa se poartă discuțiile de multe.
Și așa se poartă, dar dacă vrem să discutăm rațional, avem și această posibilitate. Depinde de noi și de determinarea fiecăruia dintre noi.
Vă mulțumesc pentru prezentă și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!